Tungole chebe njigiriza nebe mizanyo mu Uganda chikulembera e Jeneti Katamu 7 mkua mkulembeze we guanga lino. Avoda yonagambe bibuzo vya bana batu desini ya yoku na omwako ugwawede. Bigenda kuberanga bifulumizi wa makago wa kulembeze agali na Kasere Kampala Olwencha. Ngena kuza mwezi 13. Guno mwezo guo kubirimo guno mwako mujia 12 ya 12 mokaga. Ila genzo kogere vigambo vinonga bana be guanga. Amatuga bali bweru ngeya bulira ko olugambo nga bali ndira ddala balabe basome batya mu nsome ene mpya eyagunjiziddwa awo government ya wano ebyomwezo gwawedde babatudde ekyomusanvu ebibuuzo byabwe byakomyewo nga nabyo bafulumizibwa maka ag'obukulembeze agenda Kasero ng'abaana bawera ddala 1,87,83 be babituulira nga bobeera wetegereza abaana balenze babadde bayise bulungi singa abaana ab'obuwala ng'abaana balenze 5,200 n'obutondotondo bonna babiyise bulungi ng'ate abaana ab'obuwala babadde 47 n'obutondotondo bwabadde 6 era babatunuliza ab'enjawulo bagamba nti ensoma y'abaana Uganda egenda ekyukamo ng'abaana bongedde okuluma n'okwengula okuyita ng'ebibuuzo bye bya seniya y'okuna abaana bawerera ddala 43,215 be babituulidde nga tulindiridde tulabe bigenda kuba nga bikomawo bitya kubanga emyaka egiza gyeddeŋŋana nga mu bibuuzo ebya seniya y'okuna abaana abawala babeera b'amaanyi okukira ate abaana abalenzi ng'olunaku olw'enkya lwe tubirindirira olwo Uganda erabe abaana abo batudde seniya y'okuna kiddala ekigwanidde okuba nga kyekiddako.